Dos. No niin. Viimeksi katsottiin, miten Jaakob oli paininut Jumalan kanssa koko yön. Ja sen seurauksena hän oli heikkona, ontuvana, mutta rohkeana vihdoin ensimmäisenä kohtasi Esaun, joka lähestyi sotajoukon kanssa. Ja yllättäen Esau ei käynytkään Jaakobin kimppuun, vaan heittäytyi syleilemään ja molemmat itkivät, ja se oli mahtava sovinnon hetki. Ja Jaakob näki hänelle anteeksi antaneessa Esaussa kuin Jumalan kasvot. Ja me puhuttiin siitä, miten anteeksi antamalla meitä vastaan rikkoneelle mekin voimme kirkastaa Kristusta hänelle. Sitten mennään katsomaan, mitä seuraavaksi tapahtui. Sitten Esau sanoi: lähtekäämme liikkeelle ja vaeltakaamme eteenpäin, minä vaellan sinun edelläsi. Sitten Esau sanoi, mutta Jaakob sanoi hänelle: herrani näkee itse, että lapset ovat pieniä ja minulla on imettäviä lampaita ja lehmiä mukana, niin jos näitä ajaa kiivaasti päivänkään, kuolee koko lauma. Kulkekoon siis herrani palvelijansa edellä, minä seuraan hiljalle jäljessä sen mukaan kuin karja, jota kuljetan ja lapset jaksavat käydä, kunnes saavun herrani luo seiri. Esau vastasi: minä etän luoksesi osan väestäni. Hän sanoi: minkä tähden niin, kunhan vain saan armon herrani silmien edessä. Nyt tämä, ja mikä oli siinä aiempana, tämä on siis osa vielä Jaakobin ja Esaun keskustelua, mutta tämä siis luvun 33 keskustelu, niin se on koko ensimmäisessä Mooseksen kirjassa ainoastaan toinen keskustelu, joka on talletettu, siis Jaakobin ja Esaun välinen keskustelu. Eli vaikka nämä kaksi on niin kuin päähenkilöitä tässä nyt ollut pitkään, niin heidän keskusteluja on talletettu meille ainoastaan kaksi. Ja koska niitä on vain kaksi, niin se kutsuu meidät vertailemaan näitä keskusteluja. Ja ensimmäinen keskustelu oli se, mikä tapahtui siellä hernesopan ääressä, kun molemmat oli vielä kotona. Esau oli valtava nälkäinen ja Jaakob ei suostunut antaa ilmaiseksi pisaraakaa Esaulle. Ja Esaunkaan ei kyllä kerrota missään vaiheessa antaneen mitään ilmaiseksi Jaakobille. Ja nyt on upea nähdä tässä keskustelussa, tässä toisessa keskustelussa, miten veljekset kilpailee siitä, kumpi saa toiselle antaa ilmaiseksi lahjan. Ja nyt jos katsotte sitä aikaisempaa keskustelua, mitä nyt ei luettu, niin Jaakob siinä vaatimalla vaati Esauta ottamaan ilmaiseksi Jaakobin lahjat vastaan. Ja Esau yritti sanoa, että ei hän tarvitse, ja Jaakob vaati, ja Esau oli lopulta pakko ottaa vastaan. Ja tässä sitten samalla tavalla Esau tarjoutuu joukkonsa kanssa johdattamaan Jaakobin kotiin turvallisesti. Ja kun Jaakob ei millään suostu, niin Esau tarjoutui, että hän jättää sitten osan edes väestä. Siis suojelemaan matkalla, nämä oli sotamiehiä, suojelemaan matkalla ja viemään oikeaa reittiä kotiin. Eli tässä näettekö näissä kahdessa keskusteluissa, että minkä valtava muutoksen anteeksi antamus saa aikaa. Ennen ne kilpailivat siitä, että kuka saa itselle jotain toiselta. Oli se sitten hernesoppaa tai esikoisoikeutta, isän siunasta ja niin edelleen. Nyt ne kilpaili sitä, kumpi saa toiselle antaa jotain itseltä. Ja tämän sai aikaan ainoastaan anteeksi antamus. Ja nyt Jumalan anteeksi antamus ja armo, jota me kristittyinä jatkuvasti vastaanotamme, niin se pyrkii meissä vaikuttaa tätä ihan samaa. Että me armon saaneet emme enää eläisi itsellemme ja kysyisi, että miten minä saisin toiselta itselleni jotain. Niin kuin 10. käskyssä on, älä himoitse toisen omaa. Jumalan armo pyrkii muuttamaan meitä niin, että me haluaisimme pian ennemmin niin, että miten minä voisin tätä hyvää, mitä minä olen saanut, jakaa toiselle. Ilmaiseksi, ilman mitään pyyteitä, ilman mitään tarvetta vastalahjalle. Että ilman mitään, että minä saisin itselleni siitä jotain, vaan että voisin vain antaa toiselle. ja että missä muodossa voisin jakaa sitä armoa ja sitä rikkautta, mitä olen Jumalalta saanut. Paavali opettaa, että Jumalan armo kasvattaa meitä. Ja tämä näkyy Jaakobissa ja Eesaussa hienolla tavalla. Ja muuttakoon ja kasvattakoon se armo samalla tavalla myös meitä. No Jaakob sitten kuitenkin kieltäytyi Eesauksen sekä tästä tarjouksesta kulkea itse heidän mukanaan, että tarjouksesta jättää miehiä suojaksi. Jaakob lupasi, että mene sinä miehinesi edeltä ja me tulemme sinne Seiriin perässä. Katsotaan. Niin Eesau sinä päivänä kääntyi takaisin ja meni sitä tietään Seiriin. Mutta Jaakob lähti Sukkotiin ja rakensi siellä itsellensä maja. Ja karjallensa hän teki tarhoja. Siitä tuli sen paikan nimeksi Sukkot. Nyt me näemme, että Jaakob pettikin lupauksensa. Ei hän seurannutkaan Eesaulta Seiriin niin kuin oli luvannut. Hän ei mennyt etelään, missä Seir oli, vaan päinvastoin hän lähti pohjoiseen tuosta paikalta, missä he olivat. Ja meni Sukkotiin, joka oli noin 3 kilometriä vaan tuosta Jappokvirran tapaamispaikalta. Eli me näemme, että Jaakobilla oli kyllä ollut jo selkeästi petos mielessään puhuessaan Eesaun kanssa. Siis tekosyitä todennäköisesti oli nämä syyt, mihin vedoten hän kieltäytyi Eesaun avusta. Hän oli koko ajan aikonutkin mennä eri päämäärään kuin Eesau. Ja nyt syitä katsomme sille, että miksi Jaakob ei mennytkään veljensä mukana Seiriin. Ja niitä voi olla useita. Ja nyt ehkä kaikkein ilmiselvin todennäköisesti on se, että hän ei edelleenkään luottanut 100-prosenttisesti Eesauhin. Mitä jos Eesaun mieli muuttuu? Siis hän näki totta kai, että he saivat sovinnon aikaa, Eesau ei tappanut häntä. Mutta edelleen oli kysymys, että mitä kun mennään kotiin? Mitä jos Eesaun mieli muuttuu? Mitä jos arjen alkaessa tapahtuu jotain? Ja turvallisempi ratkaisu oli, että Jaakob menee eri reittiä ja eri päämäärään lopulta. Ja tässä yhteydessä nyt haluan mainita siitä, että mitä tarkoittaa anteeksi antamus, mitä tarkoittaa sovinto. Siis joskus me ihmiset oletamme, että sitten vasta on tullut sovinto ja sitten vasta minä olen antanut anteeksi kunnolla, kun se ihmissuhde, joka meni rikki, niin korjaantuu niin, että meistä tulee jälleen parhaat sielun ystävät. Ja tämän oletuksen kanssa voi käydä niin, että se anteeksi antamus alkaa tuntua niin raskaalta, niin utopistiselta, että minä en halua lähteä sille tielle lainkaan. Että tuosta ihmisestä pitäisi tulla minun paras ystävä jälleen. Minä en ikinä siihen pysty. Antaa olla koko anteeksi antamuksen. En halua edes yrittää. Että minunko pitäisi antautua sille, että tuo toinen mahdollisesti tekee minulle lisää pahaa. Mutta anteeksi antaminen ei tarkoita sitä. Siis Jaakob ja Eesau todella sopivat välinsä. Meille ei kerrota mitään, että heille olisi jäänyt vihaa heidän välilleen. Heidät itse asiassa kuvataan seuraavaksi yhdessä isänsä hautajaisissa. Mikä oli merkki siitä, että jos lapset pystyy yhdessä hautaamaan isänsä, että heillä on sovinto. Eli Eesaulla ja Jaakobilla todella oli sovinto, he tekivät tässä sovinnon, mutta lähempiä ystävyyksiä heistä ei tullut enää. Siis he ei samaan, no ei he varmaan veljeksinäkään ollut mitään niin kuin erottamaton kaksikko, mutta ihan samanlaiseen tilanteeseen eivät palanneet, että asuisivat saman katon alla veljeksinä. Ja tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että sovintoa ei olisi tapahtunut. Ja ihan sama näkyy Daavidista ja Saulista. Saul jahtasi Daavidia, yritti surmata tänään tämän. Sitten Daavidille aukesi tilanne vihdoin kostaa ja surmata Saul. Mutta Daavid ei sitä tehnyt. Sitten jos muistatte, niin hän heilutti siellä sitä Saulin viitanliepeen palasta, minkä Daavid oli salaa leikannut, ja hän näytti sillä, että, ja huusi Saulille, että näetkö Saul, että sinä haluat minulle pahaa, minun olisi ollut tilaisuus tappaa sinut, mutta minä en kajonnut sinua. Ja sitten mitä teki Saul? Hän pyysi anteeksi aidosti, hän katui itkien. Ja mitä Daavid teki? Lähtikö hän sitten Saulin mukaan? Ei vaan silti. Hän lähti omaa reittiä pois ja Saul jatkoi omaa reittiä pois. Ja se oli hyvä asia. Siis siellä oli, näiden kahden välille tuli sovinto, mutta myöhemmin selvisi, että taas Saul oli jahtaamassa murhahimoisena Daavidia. Ja taas itse asiassa tuli uudestaan tilanne, jossa Daavid olisi voinut tappaa Sauli. Mutta sama tilanne. Daavid sanoi, minulle tekeillä mitään pahaa sinua kohtaan. Sinun henkesi on suuri arvoni minun silmissäni, minun käteni ei sinun satu. Ja taas Daavid jätti käyttämättä tilaisuuden kostaa, antoi anteeksi Saulille, mutta ei lähtenyt Saulin kelkkaan. Mikä oli sekin viisautta? Koska siinä olisi käynyt huonosti. Saul yritti loppuun saakka lopulta tappaa Daavidia. Nyt se kreikan sana anteeksi antamisesta tarkoittaa pois jättäminen. Ja se tarkoittaa sitä, että oma viha, katkeruus jätetään pois, kostaminen toiselle jätetään pois. Ja syytekirja, sitä ei säilytetä enää omassa sydämessä, vaan se jätetään pois sitä toista kohtaa. Ja ihmisten välisissä suhteissa tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että sen jälkeen pitäisi olla parhaat ystävät ja että kristitty tekisi syntiä sen ja että kristitty ei olisi antanut anteeksi, jos hänestä ei tule paras ystävä uudestaan sen ihmisen kanssa. Tai jos hän ei hakeudu lähimpään mahdolliseen ihmissuhteeseen sen ihmisen kanssa enää, jolle hän on antanut anteeksi. Nimittäin, siis se olisi hienoa ja se on tavoiteltavaa ja mahtavaa, jos näin tämmöisen pääsee, mutta aina se ei ole mahdollista. Joskus voi olla sellainen ihminen, joka vain sinua ja sinun psyykettäsi polkee ja rikkoo ja tuhoaa. Ja se, että vaikka hänelle antaa anteeksi, niin että jos hakeutuu siihen läheiseen ihmissuhteeseen, se tarkoittaa sitä, että sinun oma psyyke joutuu vakavaan vaaraan, jos se toinen jatkaa sitä pahan tekemistä. Saa suojella itseään niin kuin Daavid teki. Saa suojella itseään niin kuin tässä Jaakob teki. Eli ei tarvi, Jumala ei vaadi sitä, että sinun on pakko tulla parhaaksi ystäväksi. Nyt ääriesimerkki on hyväksikäytön uhri. Pitääkö hänen antaa anteeksi sille, joka teki rikoksen häntä kohtaan? Kyllä. Se voi vaatia paljon, Herra antakoon siihen armonsa, että anteeksi antamus olisi mahdollista. Pitääkö hänen tulla hyväksikäyttäjänsä kanssa läheiseen ihmissuhteeseen sen jälkeen? Ei, ei suinkaan. Voi olla parempi, ettei hän ole missään tekemisissä enää. Eikä se hyväksikäytetty siinä syntiä tee. Ja totta kai tässä on tärkeää muistaa, että kristityn ei tule käyttää tätä anteeksi antamattomuuden verhona, ikään kuin, että no, minä sanon nyt, että olen antanut anteeksi, mutta tällä vetäytymisellä haluan osoittaa sille toiselle, että ethän sinä ole kyllä saanut anteeksi. Eli semmoisessa tilanteessa, että tätä ei siihen saa käyttää. Vaan ainoastaan silloin, jos on tilanne se, että jos palaan tuon ihmisen kanssa, vaikka on antanut hänelle anteeksi, jos palaan läheiseen ihmissuhteeseen, se tarkoittaa minun psyykkeeni tuohon. Niin silloin on ihan lupa jäädä pois ja ei se tarkoita sitä, ettetkö sinä olisi antanut anteeksi. No sitten toinen syy. Miksi Jaakob ei mennyt Esaun perässä, paitsi tämä, että hän ei luottanut ehkä Esaun, oli se, että Jumala ei ollut käskenyt Jaakobin palata Seiriin. Siis huomaa nyt, että se koti, Jaakobin ja Esaun koti, josta Jaakob oli lähtenyt, se oli ollut Beersebassa eikä Seirissä. Seir oli Beersebasta 100 kilometriä kaakkoon ja siitä tuli edomilaisten aluetta myöhemmin. Jaakobin velvollisuus, siis Jumala oli käskenyt hänet matkaan, kyllä. Mutta Jumala ei ollut käskenyt häntä Esaun kotiin. Että hänen pitäisi mennä Esaun kotiin. Ja itse asiassa Jumala oli kertonut tarkan osoitteen, mihin Jaakobin piti mennä. Jos muistatte, Jaakob oli matkalla, kun hän oli silloin sieltä kodista lähtenyt pakoon. Hän oli matkalla, näki näyssä tikapuut taivaaseen. Ja siellä sitten Jumala lupasi, tämän maan, jonka päällä sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi. Ja katso, minä olen sinun kanssasi ja varjelen sinua, missä ikinä kuljet, ja saatan sinut takaisin tähän maahan, sillä minä en jätä sinua ennen kuin olen toteuttanut sen, minkä olen sinulle puhunut. Ja sitten Laabanin, siis tämä oli Beettelissä, missä tämä tapahtui. Ja Laabanin luona Jumala oli sanonut Jaakobille, minä olen Jumala, joka ilmestyi Beettelissä, jossa sinä voitelit patsaan ja jossa teit minulle lupauksen, nouse nyt ja lähde tästä maasta ja palaa ja synnyi maahasi. Eli Jaakobin ei ikinä pitänytkään mennä Seiriin, Esaun luokse asumaan, vaan Beetteliin. Eli me ymmärrämme nyt sen, että miksi hän ei halunnut lähteä Seiriin, mutta se tässä jää hieman mysteeriksi, että miksi Jaakob ei sitten mennyt Beetteliin asti, vaan hän jäi Sukkotiin ja sieltä sitten meni Sikemiin. Ja tuo Beettel olisi ollut tuolta Sukkotista vain 25 kilometrin päässä, noin yhden päivän matkan päässä. Tokikin hyvin korkealla, että raskas vaellus sinne ylös. Mutta oliko nyt laiskuus syynä? Halusko asettua muiden luokse kaupunkiin eikä aution paikkaan, missä saa kaiken rakentaa itse? Mutta joka tapauksessa nyt näyttää siltä, että kun Jaakob ei mennyt Jumalan käskyn mukaan Beeteliin asti, vaan hän jäi Sukkotiin ja Sikemiin, niin se oli hänelle synniksi. Koska me näemme seuraavissa luvuissa, että siitä ei seurannut hyvää. Mutta nyt joka tapauksessa me näemme Jaakobista sen, että hän oli valehdellut Esaulle luvatessaan seurata perässä. Ja nyt ajatelkaa, tämä ei yhtään sovi tähän historiikkiin, tähän kauniiseen tarinaan. Ensin on kuvattu veljien ihana sovinto ja sitten miten kilpailevat oikein siitä, kuka saa antaa lahjaksi toiselle. Ja sitten Jaakob pettääkin lupauksensa tulla perässä. Ja tämä ennen kaikkea ei sovi siihen kauniiseen tarinaan, jonka olimme nähneet jo, miten pettäjä, huijari, pelkuri Jaakobista, joka aiemmin oli se, joka piiloutui sinne naisten selän taakse ja lasten selän taakse ja oli viimeisenä meni sinne, kun pakeni veljeä Esaulta. Niin miten hänestä Jabbok-virralla tulikin Israel? Hän sai kokonaan uuden nimen. Hänestä tuli kokonaan uusi mies ja hänestä tuli rohkea. Hän asettui kohtaamaan ensimmäisenä vaaraa ja nyt ne naiset ja lapset tulikin Jaakobin selän taakse. Ja Jaakob oli rohkeasti ottamassa vihollisen vastaan, vaikka oli heikossa kunnossa. Hän asettautui etulinjaan. Ja tämä oli mahtava tarina. Tämä on mahtava esimerkki. Ja sen olisi pitänyt jatkua niin, että sitten tämä Jaakob oli uudenlainen mies kokonaan. Ei hänessä ollut enää mitään virhettä, ei mitään pelkuruutta, ei mitään heikkoutta. Hän oli se rohkea ja hurskas ja viisas, koska Jabbok-virta muutti. Teki kokonaan uuden miehen hänestä. Siinä ei ollut mitään vanhaa Jaakobia enää jäljellä. Ja nyt oli vaan tämä uusi Israel, joka teki hyvää ja hurskasta ja rohkeaa. Näin sen olisi pitänyt mennä sen tarina. Tämmöisiä tarinoita me haluaisimme mielellään kuulla. Tämmöisiä tarinoita kertoo elokuvat meille. Miten joku oli ennen tuommoinen ja siitä tuli täysin erilainen. Ja itse asiassa se, mikä niin kuin monissa kristillisissä piireissä minua häiritsee todistuspuheenvuoroissa, on se, että ne on juuri tällaisia. Ihmiset saattaa hyvin avoimestikin kertoa, että minkälainen minä olin ennen. Syntiä täynnä ja elin siellä katuojassa ja kaikki oli pielessä ja sitten Jeesus muutti minut. Ja miten nyt minä olen kokonaan erilainen, täysin uudenlainen. Ja ne helposti vastakääntyneet kristityt, tuollaiset puheenvuorot ajaa helposti epätoivoon tai teeskentelyyn. Että enkö minä olekaan tullut oikeaan uskoon, kun minulla yhä on sitä syntiä, jota tulee tehtyä. Vieläkin minun tulee langettua. Ja itse asiassa moni uskoon tullut ihminen, joka ei ole saanut oikeaa kristillistä opetusta, niin on ajautunut valtavaan kriisiin uskontulonsa jälkeen, kun havaitsee, että hetkinen, miksi minä vieläkin teen syntiä? Että kaikenhan piti jo muuttua. Minusta piti tulla uusi ihminen. Et oliko, ja sitten se kriisi herättää ne kysymykset, että oliko minun uskoon tulo luulottelua vaan? Mitä jos ei se ollutkaan aitoa? Eikö kaikki muuttunut? Eikö minusta tullutkaan uusi luomus? Ja siksi tämä, vaikka tämä ei ole hieno, kaunis tarina enää, kun nyt näytetään Jaakob meille, joka pettää taas. Niin silti se on oikein tervetullut, mahtava tarina tämä Genesiksen todistus. Koska se on totta, että Jaakob-virran siinä valtavassa painissa Jumalan kanssa, siinä kääntymiskokemuksessa, Jaakobissa jotain muuttui olennaisesti. Hän sai kokonaan uuden nimen. Me näemme, että hänelle tuli erilaista rohkeutta, mutta sitten meille isketään päin kasvoja se, että katsokaa, ei tästä miehestä synnitöntä silti tullut. Yhä se pettäjä Jaakob sieltä nosti päätä. Jaakob lankesi Jappokinkin jälkeen, ja se on lohdutus jokaiselle meistä. Se, että meistä tuli kristittyjä, ei tarkoita, että meistä tuli synnittömiä. Me saimme synnit anteeksi, me saimme Jumalan lapsen aseman, mutta yhä silti se turmeltunut luonto roikkuu meissä. Ja Paavalin sanoi, ja tämä on erinomainen myös, että Paavali kuvaa tämän auki. Paavali Damaskoksen tien kääntymyskokemuksen jälkeenkin. Hänelle siinä tuli ihan täysin eri mies. Ajatelkaa kristittyjen vainojasta, Herran vahva apostoli. Ja sitten hän kuvaa omaa elämäänsä silti. Minä en tunne omakseni sitä, mitä teen. Sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen. Niin en nyt enää tee sitä minä, vaan synti, joka minussa asuu. Ajatelkaa, synti, joka minussa asuu. Sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdon, minä teen. Niin huomaan siis itsessäni, minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu minussa kiinni. Jeesus on tullut syntisiä varten. Ja siksi uskovakin tarvitsee Jeesusta jatkuvasti syntien sovittajaksi. Siis se ei ole niin, että Jeesusta tarvitaan siellä Jaakob-virralla käymään se painia ja tekemään minusta uusi, antamaan minulle uusi Jumalan lapsen nimi. Ja sitten voidaan sanoa, että kiitos Jeesus, hoidit homman, nyt minä pärjään itse, nyt minä olen kokonaan uusi tyyppi. Ei, vaan meissä se vanha pettäjä Jaakob jatkuvasti nostaa päätä. Ja me tarvitsemme koko ajan sitä, että Jeesus tulee nimenomaan synnit antamaan anteeksi. Me tarvitsemme syntisten vapahtajaa jatkuvasti, emme vain uskon elämän alussa, vaan siihen hetkeen saakka, kun me otamme viimeisen henkäyksen. No, sitten mennään vielä jakeesta 18. Ja Jaakob saapui matkallansa Mesopotamiasta onnellisesti Sikemin kaupunkiin, joka on Kanaanin maassa, ja leiriytyi kaupungin edustalle. Ja hän osti sen maapalstan, johon hän oli pystyttänyt telttansa Hamorin Sikemin isän pojilta sadalla kesitalla. Ja hän pystytti siihen alttarin ja antoi sille nimen El, Israelin Jumala. Abrahamkin oli käynyt tuolla Sikemissä, mutta vain läpikulkumatkalla. Jaakob sen sijaan teki siitä kotinsa. Ja nyt sanoin, että se on merkillistä, että miksi ihmeessä Jaakob ei mennyt sinne Beetteliin asti. Ja nyt jos saa veikata, niin yksi syy voi olla se, että silloin kun Jaakob näki Beetelissä ne tikapuut, niin Jaakob oli luvannut. Jos Jumala on minun kanssani ja varjelee minut sillä tiellä, jota nyt kuljen, ja antaa minulle leipää syödäkseni ja vaatteita pukeutuakseni, niin että saan palata rauhassa isäni kotiin, niin on Herra oleva minun Jumalani. Ja tämä kivi, jonka olen patsaaksi pystyttänyt, on oleva Jumalan huone. Ja kaikesta, mitä minulle suot, minä totisesti annan sinulle kymmenyksen. Joku on arvellut sitä, että Jaakob ei halunnut mennä Beeteliin, koska se olisi tarkoittanut, että hänen pitää silloin pitää lupauksensa. Sitten hän on päässyt perille asti ja hänen pitää rakentaa Jumalan huone tuonne Beeteliin ja ennen kaikkea hänen pitää maksaa kymmenykset kaikesta sen jälkeen Jumalalle. Niin kaveri jättäytyi sinne turvaan kuitenkin Kanaaninmaan puolelle, mutta 25 kilometrin päähän, että ei tarvitsisi pitää loppuun asti lupausta, minkä oli Jumalalle antanut. Tuo Sikem oli kaupunki, joka oli hyvien kulkuyhteyksien varrella teiden risteyksessä. Siellä oli Jaakobille erinomaiset kaupankäyntimahdollisuudet. Hän oli helppo kerryttää itselleen lisää rahaa ja ei tarvinnut Jumalallekaan maksaa mitään. En tiedä, eli ikään kuin mentiin lähelle, mutta ei aivan perille asti. Me tiedämme vielä senkin, että Jaakob vieraili isänsä luona, joka asui Hebronissa. Ja se oli täsmälleen, jos katsotaan Sikemistä Hebroniin, niin ihan suoraan kulkureitin varrella on Beetel. Eli jotenkin kyllä siitä saa semmoisen käsityksen, että Jaakob vältteli Beeteliä, että ei halunnut sinne mennä. No, luvussa 35 me näemme, miten Jumala lopulta käskee, että nyt sinne Beeteliin jo. Mutta ilmeisesti noin 8 vuotta Jaakob ehti olla Sikemissä. Mutta nämä on tosiaan spekulaatioita. Me emme varsinaisesti tiedä sitä syytä, että miksi hän ei mennyt Beeteliin asti. Ja ehkä se vielä pitää sanoa, että vaikka sitä vanhaa Jaakobia oli selkeästi jäljellä, niin Jaakobissa näkyy kyllä sitä kiitollisuutta Jumalaa kohtaan, Jumalan kunnioittamistakin. Sillä hän rakensi siellä Sikemissä alttarin, ihan niin kuin isänsä oli rakentanut, isoisänsä, niin Herralle. Ja nimesi sen nimellä El Elohei Israel, eli Jumala, Israelin Jumala. Ja niin kuin muistatte, Israel oli Jaakobin uusi nimi. Ja nyt Jaakob itse rakensi alttarin, nimesi sen nimellä, joka muistuttaisi hänelle siitä, että kuka hän on. Sitä hänen uudesta nimestään. Että hän ei ole enää se pettäjä Jaakob, vaan hän on Israel. Ja Jaakob tarvitsi tätä muistutusta. Ja sitten hän sanoi Israelin Jumala. Eli hän kutsui Jumalaa omaksi Jumalakseen siinä. Ja nyt se alttari oli toki väärässä paikassa, se olisi pitänyt pystyttää Beeteliin. Ja me tulemme näkemään Jaakobin tottelemattomuuden seuraukset seuraavissa luvuissa. Mutta tuo alttarin nimi on kyllä hienoa saarnaa meille. Ja nyt Jumala on pystyttänyt meille seurakuntaan alttarin, josta hän kertoo jatkuvasti, että mikä sinun nimesi on. Oletteko ajatellut, että meidän messumme alkaa aina Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen? Ja siis samalla nimellä, johon meidät kastettiin kasteessamme. Ja huomatkaa, ensimmäinen sana siinä on Isän, joka muistuttaa meille, että hän on meidän isämme, me olemme hänen lapsia. Eli meidän todellisesta nimestä Jumalan lapsina. Ja eli heti kuulutetaan ikään kuin, että sinä olet tullut sinun isäsi huoneeseen. Hän on sinun isäsi ja sinä olet Jumalan oikea lapsi. Ja samoin Jeesus opetti rukoilemaan, mitä me messussa rukoillaan joka kerta. Isä meidän, joka olet taivaassa. Eli siinä tulee myöskin, että ei vaan Israelin Jumala, vaan hän on meidän Jumalamme. Ja se on sellainen, mikä meidän täytyy saada kuulla jatkuvasti, että me emme unohda sitä, kuka me olemme. Sitä me emme omasta sisimmästämme löydä, sitä me emme peiliin katsomalla löydä. Se ei tule meistä luontaisesti, vaan se täytyy aina meidän ulkopuolelta Jumalan itse ilmoittaa meille ja muistuttaa, että kuka sinä olet. Hyvä, päätetään tänään tähän.